Od 1904. do 1916. godine Milan Konjović pohađa osnovnu školu i gimnaziju i kao jako mlad pokazuje svoj izuzetan umetnički talenat. Kao 16-godišnji gimnazijalac svoje prve radove, tačnije 50-ak uglavnom pejzaža, predstavlja na prvoj izložbi u Somborskoj gimnaziji 1914. godine. Na Prašku akademiju likovnih umetnosti upisuje se 1919. godine u klasu profesora Vlaha Bukovca. Nakon dva semestra, nezadovoljan svojim profesorom i preživelim principima akademije, studije nastavlja samostalno. Odlazi u atelje avangardnog slikara Jana Zrzavija, koji ga upućuje na studiranje Leonarda da Vincija. U Pragu upoznaje i svoju buduću suprugu, Emu Maštovsku, Čehinju poljskog porekla. Nakon kratkog boravka u Somboru, Konjović nastavlja svoj razvojni put i odlazi u Beč, gde ga najviše privlači slikarstvo Oskara Kokoške i Egona Šilea. Ide na studijska putovanja u Minhen, Berlin i Dresden. Sa Emom, svojom suprugom, stiže konačno u Pariz 1924. godine, gde posećuje privatne ateljeje mnogih slavnih slikara. Svoj prvi atelje je Konjović u Parizu imao na Montrougeu. Izlagao je na čuvenim parizskim salonima i svojim samostalnim izložbama skrenuo veliku pažnju umetničke javnosti. Početkom 1932. godine Konjović se vratio zavičaju i počeo da slika Bačku ravnicu, žitna polja, kukuruze i seoske drumove, a na letovanjima u Dalmaciji slika raskošan kolorit dalmatinske obale. Na početku Drugog svjetskog rata nalazi se jedno vreme zarobljen u nemačkom logoru u Osnabriku. Posle rata, Konjovićev odnos prema predmetu postaje slobodniji i dominira čista boja. Pred kraj života okreće se vizantijskoj umetnosti sa kojom završava svoj prebogati opus od oko 6000 radova, ulja, pastela, tempera, crteža i drugih tehnika. Za redovnog člana Vojvođanske akademije nauka i umetnosti izabran je Milan Konjović 1979. Za dopisnog člana Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti 1986. a za redovnog člana Srpske akademije nauka i umjetnosti 1992. godine. Dobitnik je brojnih značajnih nagrada i priznanja u zemlji i inostranstvu. Umro je 20. oktobra 1993. godine i sahranjen je na Velikom pravoslavnom groblju u Somboru.